أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها ولد الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم. ولما بلغ أشده هر کله د یوسف علیہ السلام ماجر شروع را هر کله چې اورته زمو یوسف علیہ السلام اشده پر ځوانه تا قوت تا طاقت تا تقریبا 17-18 سال نو آتینا هو حکم و علم ورک من غدتا حکم حکمت یعنی و علم و علم نبوت و فراست دا نبی نه دی حکمت قوت فیصله وعلم او علم يعني ذو وحي يعني ذا نبوة فراست كمي اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بإذن الله من منا فراستنا وقول إذا قلت نور قلت دخل متبرك قوة فيصلة أو خبر التقيات رسيدل أو علم نبوة ذاتي كم دي علم متبرك. وكذلك نجزي المحسنين فدي قانون باندي امداد انجز بدلوركم مخلصين تا جسوك خالصي دا اخلاق و لحاظ بدن اخلاقي مخلصي تا جخلق و لزبيا بدلي وركم آجد ورا وطته اللتي او را اوبل دي اغفر دا بل دا كبري وطا امتحان كبري وطا وكم كور كي جوز يا صدق ما ينشبا دولي خان وراوتته التي ارى ابيل دلرا ارخذي هو في بيتها كده لا يفكر فيه عن نفسه خلزان باندي خلزان وغلقت الابواب وبندي كي دروازي ثم قد سرعنا دروازي بندي وقالت اوزتي اولي هذا لك ذي فرشا. قال حضرت يوسف عليه السلام معاذ الله فنابق فهبقدا انه ربي بيشك دا الله زما رب دي زما رب دي زما قام مولا دي احسن مسواي ما دي دي حيثيت را کرده دي خط کانا را کرده الله بعد دي دي که علماء دا ربي لنا اقا خيزو زما اقا لیکن نبيانا شاندان دي اغا ذات مقوق دي کم دي اللہ تا نسبت کئی مخلوق تا دمنا نکئی انه حقيقه ذلك لا يفلح الظالمون كي فلا خنوم ظالمان دا خوب ظلم شي ظالم خوب فلا خنوم اخلاس نوم. ولقد همت به يقينا خس اوكو دي بي بي دي وليخي دو جدي بجال كراولي وهم بها او دبهم خس كرو دخل انساني بشريط فلحاظ بانده لولا ار برهان ربی کچری دن نبی دلے دلیل و حجت دقل رب جزد خلے بندے ما اللہ زمان مولا دے اللہ ما تدا مقام را کرے دے دا اللہ چکم دے زنا فرمانی و بغاوت و کما ندا ظلم دے دانکو کذالکا فدی طریقہ بانے لنسر با عنہ السوء پیدا کردا بولے عزیز پارا کہ آئندہ منگا دن اگر دو لینا صرف اگر دو ان حصول دن بدی برائی والفحشاء و بے حیائی آئندہ او ساتو چوکت او بے ادار کی یا خیال ساتی اڑان دے بات چاکی ہی گنا عمل انہو حقیقت دارے من عبادت انہو بیشک دا یوسف شو علیہ السلام من عبادنا المخلصين زما د بندگانو مخلصین رے مخلصون او نا مخلصین چون شدون او نامزدون او ری شخصیت او دا معمولین او نامزدون وستو بقل بابا او دی من دکڑے دیو بل سباقو یو بل نمخی کے دل من دیو من دکڑے دی دوار او دلی خیر او دو وستو بقل بابا من دکڑے دروازی تا جب دروازی تا من دکڑے دان با دروازی پرانے جی بات ہو دی وقدت قمیصہ نوشلو قمیص دد دی خاتون زلیخی من دوبرین دشانا او بندی وی دروازی تا چراو و الف یا سیدہا نو دی ملوشو سیدہا لدی لدی خاون سرا لدل باب دروازی سرا من دی وی یوسف مکی اندار بسیرہ جلالا با دروازی تا خاون عزیزی نسر اللہ دا حال شا نقال تیر ضروری بلا سنو تیر دماغ لی زیدہ مکر و خدیت اللہ تیز دے حدیث کی رضی کی اور دیر لوی حاضر او اخیار او ذہین لذی پچال کی راشی و نقصان و لول کی خدیت حوالہ تشیاتین تشیطانان و بیاس تری کنے را گی رئی لوی حاضر او لوی اخیار او سمجھدار خرے دیر را گی رئی و پلچال کی رضا کی نو آل تک اچھے کم دیر نظار اپنے خاموں سے دروازے تا لکھا خاموندو تجاوے کرا میلو جے جمال تکینا فورا حالت دیوئے ما جزاء سفر هذا من دعا اراد باهلك جاء اراده استاد خزر اهل كرتا خزر سوء البدايه لا غت سفر يا سفر هذا سفر هذا قول ندرك الا ان يهجنا مگر ذا جدي جير كي وچولي سي او عذاب علي يا ورذرنا عذاب ور كي خذ خذ انتقام علي كن بدل اخلي دي جنا كان علي كي غراوي بره خطرناک شعر ہے رضی خواہش رضی جکم عیسی قدس را محبت اگر پورا نشکانا روز پتہ انتقام علی نو دا خبر واتا ہوگا نقالا حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیرا ودتنی عن نفسی دیر ذرا بلے لے ماں دیر ذرا بلے لے ماں عن نفسی اقبل نفس زمان نفس نزیر را بلے لے زران تیرا بلے لے وشاهد شاهد او گواہی او کا یو گواہ کہون کہ من اہل یاد دے خانہ دان نا یو گواہ مثلا عزیزی مثل یا غفر یو بل کسو امنا غزر بی بی دا خانہ دان نا لئے سرے ہو مجھے سرے ہو یا سچو کو کیا سرے ہو وہ ادھا عزالتین اکتو مانے پیدا تو وشاهد گواہی او کا شاہد دنیا او گواہی کہون کہ من اہل یاد دے خانہ دان نا وہ نظر سمت ہوئے وخد خود اثر نشتا نہ پس دزدار تھا نہ پس دغشتا نہ دغی سر کش مکش شوئے دے اچھل خطول لاغیر یا دزد سر کئی نہ انکان قمیسو ہو اگر پرے خود پزے اگر مانا سر نو ہو رے اگر خود مانا ادام کرے ہوتا نا نہ انکان قمیسو کچھلوی قمیس دی یوسف قد جشری دلیوی من قبرن دمخنا نہ پتر رقب دا بیا رشتی نیدا ولی دے چی کم دن دزدار اقدام کو اگر کش مکش کیوا اگر رضی کمیش شاولی نیدا کڑی دینا مخینا نفتر رقد دا بیا ریشتی نیدا و هو من الكاذبین دا یوسف دا دروجنو نیدا و انکان قمیسو کچری قمیس دا قد چشنی دلوی من دبرین دا شانا فقذبت دا بیا دروجن دا و هو من الصادقین یوسف دا ریشتنو نیدا فلما رعا قمیسو هر قلچه اولی ویکا تا قمیس دا قد چشنی دلو من دبرین دا شانا رشان شریر لیو نقالا عزیز مصر ہوئے انہو من کیذی کن بے شک داستاسو مکر و فریب و غجال لے ساتو تدبیر ساتو جال لے ساتو مکر لے ان کیذ کن عظیم یقینا بے شک ساتو دا مکر و فریب و غجال دیر عظیم دے تاسو چې کوم چال لیکنه مکر دا ډیل عظیم دی د تاسو مکر دی خپل ته وي د خپل جمع او ټول خپل دی راځي په او یوسف علیہ السلام ته مخاطب شو یوسف اعلن عن هذا یوسف اپریدا مخکې واړه لري کړه پتن دی مونږه رو پیدا واستغفری لذنبک او په دې دی ته مخاطب شو ولی چې توستغفری لذنبک تذکر گناہوں توبه وباسا تذکر گناہوں توبه وباسا تذکر گناہوں نه کوم دی توبه وباسا انک کنت من الخاطئین بیشک ته خطا کارونه خطا تا کړی ته خطا کار ہے نو موږ یې زړه کې خطا کار دی چې ته ویلو اګه زموریان او غیر اغون شو به مولوی صاحب چې کوم دی نو زه یې خطا کار وای ته خطا کار نه څه کې دی بیا دا په کې ګڼل کېږي به مولوی صاحب چې کوم دی نو یې خپل ابو زه یې خطا کار وای اجا خطا کار وای اجا نه یې ته خطا کار نه ونه څه یو څه ما ته ځو وای ها ځنه دې خلق حل نه غوې به دې کې څه وای مرد کشن پیغم خان جوڑی و جوڑی ادھی کہ اللہ چکم دے روئے و جوڑی جو کرو باقی کی اما دو علماء ہوئی جنہی چکم دے بیدی سر نکاہ کرے گا لیکن یہ نبی دے پیغمبر کے دو والے مقی اور دو تجربی نے یہ خضہ ہوتے داگے سر نکاہ کی مرد علماء ہوئی لی و جنہی کس لگے داگے شیر ہے بنی حبی برحال فرقی بگی کنا خبر اخو بس سوچ پکے مازمود اللہ خودی اندر کردی انتو بس سوچ دم کارا رے کنی نو دیده که دا مضمون را دیده سی که آقا بغیر دیده نکی که تو پکی تحقیق کنه دی حق تحقیق کنه دی حق دیده کنه شو که ولما بلغا شده رو هر کلی که دیده اولا که کل قوت و زوانیت و طاقت تا که دیده قوتی فیصله دیده علم نا مکمل شد زوانی ما تا سبیگه ہوئی یه دقا سفر اتار سال مخی گناه اینا بلکل شباب و زوانی دلتا که پایی نه قلبانه دیر تجلاغانی کی دیر اللہ دا انوارات و تجلیات و قدیبانی تکم دے چی پاک دینا آتی گی دا وقت دے زوانے تا او سید تا فل قوت زوانے تا اٹھارا چار زمانہ دا نو آتا ہے نو ماور کرتا حکمن قوت فیصلہ حکمت دانی و علم و علم علم نبوت یعنی فراست گوئے نبی قرآن دے گا نا نبی خلوص کو بکی گی و علم فراست و نتوک حدیث کی راضی اتقو فراست المؤمن و انہ ینظر بنور اللہ جو مومن دا فراست نو او یرے گا دے چی کم قی و انہ ینظر بنور دے نظر کی دے چی گوری دا اللہ پر نور دوئی دا اللہ نوری و سرا اگر مامی صلی اللہ علیہ وسلم کری جاستا ما دے کے سپریخ ہی نہیں جاستا حضرت مرد نے جمعے پر خضبہ ہوئی ساریے اور جرنیل نے ایران کی جنگی اور آج تک جو کہ یوسف کو دشمن تو بسے حملہ بھی گئی اب خطبہ کی ہوئے یا ساری اتل جبر اے ساری اب غر پتہ و جوشا یوسف کی کم دے دشمن در بسے اس طرح گئی آگا چی کم دے آگا چی توجہ کا داخل نہیں سیو کرا داگا مخلوم نہیں تو فوج مخنیوے ہو کر آگے سے دفاع ہو ندا دا مومن پھر آگر سے جا گوری آگے سے کم دے سور کئی دیو جنہ چی کم دے ندا تک چی کم دے تا علم سے فراست داد نبوت ہے صحیح بارہ وکذالک نجد المحسنین من پا دی قانون بانے چی دا اخلاق ہو اور دا پابندو دا اخلاق ہو اور دا اللہ دا احکام و ہدایات و مطابق زندگی تے رہی نمون دی طریقہ بانے چی کم دے بجے ورکو بیت عروض ورکو ترسو اور نجد المحسنین مخلصان تا جزا و بدل ورکو ایتا خوشو تو سرا چا بل مصیبت کے پرے ورکو سکور مالک کی کم دے زلیخا اپی عاشق شو اس بس کی گی نور بل کے امتحان کے پرے وطو دو جی کم دے پیدا کن ورا وطت حلتی پا یو مقبہ نے ورا وطت حلتی را اوبل الزلرا اللتی اغا خرزی تو اپی بیتی آجلے را گئے بس ورچو اس مطلع کہو تو پورچو رہو عن نفسی قلزان تو قلزان پا رو بلو وغلقت الابواب او دروازی بند بس روان دروازے ٹول کی کم دینا بند کر اور دیتے آواز کو اور وہ تے ہوئے ہے طلب بے خوراش دا خبر ہے جو تو اوکڑے اور دروازے بند کرے اور دیتے بے خوراش تھا اور دیتے پر فٹویش نقال دوئے معاذ اللہ دا اللہ پنا دا سے پناہ پا اللہ پنا خوارا مزاد ہم سکے انہو ربی دا اللہ زما رب دے زما تربیت کر دے زد پیغمبر الواد کے ایمان ما تے کی کم دے یو مقار اکڑا او ما تا دا مقار اللہ را اکڑا دا غیرات را اکڑا دا ما احسان ما تو گو بہترین ٹکانے را اکڑا دا غیرات را اکڑا احسن مطوائے دیر خ اخلاق دیر خ جن طریقہ زندگی دائرہ لگا کر دے دے کے چکم دے بعض علماء دے دے کہ وہی چیز چکم دے نئی جو معاذ اللہ خدے پنا انہ ربی دام دغج دے دا اقا عزیز مت دے 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 زمان ربی دے احسن مطوائے دے ما دے دے را خطے کانا را کردے دے سکی دے زمان کردے دے دے را نمت حرامی ہو کما دے دا کارو کما بعض علماء پدی بانے تگی دے خودم نے کہا دے کہا دے حدیث مرکو بانے دا ایو دغی کردے خودم نے کہا دے خبر دے کہ دے کہ دے نبی نبیانا شان نا دا خبر ہوئی دا غدا کہ پدا کے مخوف یعنی مخلوق تا توجہ کی ہر سے جکم دید اللہ نہ گنی اور ہر مہربان ہے ہر دام و خچا پر آرام کا دے چارا کو عزیزی میں سے تب سنگ رعلم دا غلاف کے سنگ رعلم آخر کی کم دے مقامات پر آرام کا دا دول اللہ کی ندا اللہ دا ما رب دے و ما تیزیر اخلاق را کری دی نبی اولاد کے بہترین علم را کرے بصیرت را کرے دانائی شخصیت را کرے دا کازو کما دا لگی نہیں سرا نبی شان دے گا انہو اور حقیقت دارے الہی فریق ظالم ظالم کو فلاح نمو بھی اور کامیابی کی نا مطلب صریح ظلم دے جزا ظلم نہ اللہ دغائی کی کمرے نہ اللہ وہی جے ولقد ہم مد بھی اور یقیناً قص کرے ہو دے دلی خیر دو جزا سارا چی کمرے دو جزا بس دغائی کرے ہو وہم بہا اور دبم دے قص کرے ہو بشریت کے انسانی تقاضا کے لو لا ارآ برہان رب کچھ نوے لیدنے اگر حجت او دلیل دخبل رب اگر سچے دے زد اللہ بندہم اللہ زمان مالک دے اللہ زمان آقا مولا دے اللہ ما تدا مقارا کری دا اللہ حکم دے دا خدا اللہ نا فرمان دا دا اللہ بغاوت و سرکشی دا دا خزما عیش ترہ بری والمطلب ترہ بری صریح خلافت دے ولا تقرب زنا حکم شے گا دیتا دا برہان اولی دا مازے لکلی مفضلی نجے دا چکم دے نو دا دتا چکم دے نو یعقوب علیہ السلام مشکل شرار ہے اور کنعان کے فلسطین کی اگر آگے میں چکر چھو بازی اوزا خاتون جی کا مزا لدی یو بوتو پاگے بانے سادہ روا چھو ساگر نے شپیتا جب دیرا تھا نو گوری دا خوشی واحیات تھی اسی خبری یہ ذات لے بنیادی خبر دادا چیز دا اللہ یو باندائی ماں دا ام پیغمبر او اولاد کی ماں اب ماں تا اللہ فرا سترہ کرے دے انم دا ام سریع ظلم دے گناہ دا دا غدر چیز دے کی پریو زمان رکھا دا غدریل و حجت ہو جب بصیرت اور زانے ہیں اور دا عقل اور دا سوچ اور دا فکر دا عقل دا غری جدا فنا فرمانی ہے اللہ بغاوات پہ ماں تا احسان کرے دا مضمون کی ماں کمو کو دا لگے دا غوا جدا جدا نبی دے گوشے تغنا بہر دا خبر ہے یو سری مانے لگاو کی کذالکم قدی طریقہ بانے آئندہ دا پارا لنسل فعنو سوء سزو گردون دا دنا گناونا گناونا خطا جانا گناونا دنا گردون آئندہ خدا بیگماتی نہیں سزی کنا ماتا سوئی لگا جیسے مثال بے آنی دا سزی لکا یورپ یا یورپ زدگان یو یورپ زددی یو یورپ پہ یورپ کے چکے میں آزادہ دی اور یا نہیں دی اور جنسی کم کتابی خرافاتی اور دی اور تجاوزاتی اور حد تجاوزاتی داغی اگر یورپ زدہ یا یورپ کو زیرہ ہویا چیچلی دی یورپ تحریف کر رہا ہے دل تک یہ رضا نے نہیں کہا نا ہوا کے پر آگا داغا چکم دی اپی رگی سر جدا کر داغا شہر خواہ خدا نور سمان ہوگا داغا چے دے نا اللہ و جگو رہے داغا چکم دیر دیر پارا جدا کو بدے سما بات چاہتی جب گلامان کے دیر جب کنٹرول کرانا رہے نورانی خدا بات چاہتی جو ناغی کا غور بیٹر اچھی لینہ سے کہا کہ من اگر دو عنہ سو اللہ گناہ والفحشا و بے حیائی انہو دا یہ سب کدے من عبادنا المخلصین زماد بندگانو چون شدونو خالد شدونو یو مخلص تے یو مخلص تے چون شدہ شدہ خاص شخصیت دا خادی کے کمدے دے کشمکش کے وقت سبق البابا من لکھ لی دروازے تا بلی خبر پتیرہ دے جمع کے وقد سمیتو وش لو کمیس دے من دبرن دشانا و الف یا سیدہا او دی کے کمدے نو ملوشو نزید خاون سر دوارا ملوشو دا خاون سر رضی خاون خاون کو پایا دوار دوار کے دوار پلا دروازہ کے خاون دو لڑو اور دی دوار من دے وائے یو دن دی دوار دا دی مکر فرید کے کم دے ماتا سوئی جی یو حاضق یو سمجھدار یو دیر عاقل انسان دی پل جال کے راو تیشی یو نقصان والا اور کولی جی حبارا تو شیعاتین ہوتا ہوئی شیطانان دی اسی جی دا تو دیر کی جی کم دے وقرہ خدر دوار جی خدر 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 دیو جن کے کم دین گرا اللہ جی کی کمرے دروازے کو قد قمیص او ویش لو قمیص من دو برند شان و الف یادی ملو ش سید احد دے دا قاون سرا نظر باب دروازے سر دروازے کو کہ دوسرا قاون نو لو چوران دے دی ماں گرا قال دی ما جزا و سسدا من دا آغا چا ارانا دے اہلی کا چا غیر آدھو کی ساج خلی ساج آل دخلی سو اند بلے ساج خلی ساج بلے سو کی جادت دہو کی ہاں اما سسدا نسدا الا ان یو جنا مگر دا چی جیل کی رواجو نیشی اور عذاب العلیم و دردنات عذاب دے وطول کریشی دا گورا کنا دا تول ورکر دمہ مقام دے ورکر دا ساج آل دے اگر دا اولتش پتو گورا ہاں خلق بھی انتقام علی کنا دا عشی نقالا حضرت یوسف ہوئی شہادت یو شہادت اور حالات سب گوری کرنا حالات نہ ہو پیدا نہیں گواہ کھلتا نا حالات سری اس میں حالات ججمنٹ کے حالات میں جکم دے چکے سری ضلع کے جکم دے حالات خدا رہی کہ گواہیوں کا وہ گواہی کون چیز دینا انسان کمی تو ابو رہے اگر خود کے اب سونے پا گئے اس کا سر نہ ہو ابھی اقدام ہوگا نا انسان قمیض ہو کہ چلی قمیض ہو جائے یہ سب علیہ السلام یاد ہے کہ چلی قمیض ہو کو تو جس نیدر ہی من قبول اند مکینا بس لقد قدر عشقی نیدا وہ ہم من القاضی من دیر در وجہ نیدر بیادا پکش پکش کے نیدان بچ کی قمیض ہو اکرے شیدر مکینا وانکان قمیض ہو کہ چلی قمیض ہو یوسف قدر کی شیدر ہی من دوبر اند چان فکر داد بیادا داد دار وجہ در وجہ نیدر وہ ہم من السائقین دیر رشتی نیدر یوسف فلما رأى قميصه هر كلا شيء أولد قميص يوسف قد شريد له من دبل النشان دي ذلك هذه شهادة كما يدوي بعض المرضوع حديث كان غير روايات كتير دعا حديث كان غير دعا يو شرفار بچيو أو غزا زوائي وكرا هذا يوم شهادة غير وقول ذات كم دي دي خدير مقر شريد لي دعا خبر شكمون في دعا غير فريد فلسا بچيو ضرورت كري عدلتا كموجزي تفاقلا تدورت كري صفا خبر رضی علیمی سر سر رضی و مجرد شاید کی اب کوئی شاید ہے اکشان اگر اسے چک کرنے کا عدالت پر اکو پوئی دو جدا کمی سے چاہ شاید ہے کم جائے شاید ہے میرے بشیر فار بچی کو بکی ضرورت نہیں تھا آئی تا وہ اچھا تفاظیر کی دار آخری پتہ کہ ضرورت نہیں تھا تو دیو جانا کی کم دے کمیز کو اشتے دینے دے گیا ری کنی رہے وقت انتانا کمیز کو شریعی کمیز دے گی شیدری رشانا فکر زبت دادا در وجہ رہا دے اشتے دینے فلق مارا آ کمیز ہو ار کلے جویل اس کمیز دے خود دے شیدری من دو بیر رشانا قال نو عزیز مصر با بیاوی انہو من کیدی کن بے شک دا تاسو تدبیر دے سازش کے فریب دے و مکر دے خلطے ہوئے اور جمع ہوئے سورا ان نقید کن ناظیم بے شک تدبیر و مکر فریب دے خضر عظیم جال لے دیر خطرناک دے دیر دغ دے دیکھ دے رب حاضق ان لفظ حضرت دیر کرتے یو دیر حاضق و سمجھدار او خیار و دانا سرے دے خضر پجال کرا دی او تغاقی و بربادی خضر جال آگا تکم دے برعن بلا شا خراب گئے ہو خضر خراب گئے ہو اور اب داغت مانے بزرگ ہو یورپ تہذیب کے موجودہ تہذیب دے یاد اور یورپ زدگان اور یورپ گزیدہ زمن دوست دا اغا بیانی ہی جنسی کی کم خو حد اتنا تجاوزات تھی وہ گو رہا تو دی یورپ رکم ہی نبی آوایا کیونکہ مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے دیکھتا ہے تو دی یورپ تہذیب تو دی یورپ کی کم دغا وقت کی بیانی ہی دا چلے رہا کہ نامری کی اور دی یورپ اور دی زمان دا رہا اشنان کی بکی کم دی وہ گو رہا کہنی دی زہین دی دی لغی دی دی خیش تپارا ناقرم سے تپارا ارتھ بہن تخاری کا ندی بنگلی بھی رستہ رہتا تھا ارتھ بنگلی بھی عیاشی کو اسی ارتدان نظام نظری بھیجنی ہونا یہ نہیں نہیں دے رہی بل خدا یہ وجہ نہیں کم دینا گرا اور یہ دی منزل دے اور چاہیے اور روزہ ہوا نغان زمان سے خوشہ جو روزہ ہوا دے دے سرے
اللہ دے من کل توفیق.